të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 15 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi.
Përfundimi i studimeve universitare në Kosovë jo domosdo u garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi i studimeve dhe përfundimi i tyre në drejtime të ndryshme universitare bën me shpresën se do të punësohen dhe do t'u hapen dyert për zhvillim të mëtutjeshëm, vlerësojnë disa studentë të rinj në Prishtinë.
Disa pacientë dhe familjarë të tyre ankohen për mungesën e ndriçimit në ÇKUK në Prishtinë. Shërbimet teknike thonë se nuk kanë mundësi materiale për rregullimin e ndriçimit. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 5 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Maqedonia thuhet se mund ta humbë rekomandimin për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Militantët e Shtetit Islamik i kanë vazhduar sulmet kundër qytetit sirian Kobani, përkundër sulmeve ajrore kundër tyre të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Tartarët në Krimi ankohen për keqtrajtim dhe friksim, prej se ky territor u aneksua nga Rusia në muajin mars. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pensionistët e Kosovës kërkojnë kthimin e fondit pensional të Kosovës, për të cilin ata thonë se për më shumë se 15 vjet mbahet në Serbi në mënyrë jo ligjore. Udhëheqës të pensionistëve të Kosovës thonë se zyrtarët e lartë aktual kanë premtuar se për këtë çështje do të diskutohet në dialogun me Serbinë. Sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve e Kosovës vlerëson se Serbia u ka borx pensionistëve të Kosovës afro 2 miliard euro. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare kthimin e fondit pensional të Kosovës, i cili për më shumë se 15 vjet në mënyrë jo ligjore mbahet në Serbi. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, për Radio Evropa e Lirë, thotë se do të shqyrtojnë të gjitha rrugët e mundshme për të fituar të drejtën e tyre për kompensim pensionet e tyre. Ai thotë se për këtë çështje kanë biseduar me zëvendës kryeministren e largim Edita Tahiri, një herësh koordinatore Kosovës në dialogun teknik në Bruxelles. Dhe si pas Kajtazit, ajo ka premtuar se çështja fondit pensional do të ngritet në kuadër të bisedimeve që po zhvillon mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar në Bruxelles.
Zoja Edita Tahiri në atë kohë ka premtuar se përsa të zgjidhet çështja bashkive të komunave në veri, është në agjend çështja e pensioneve. Në kohën e fundit nuk kemi mujt me kontaktu për shkak se gjendja e qeverisë nuk po funksionon, por presojmë se kjo çështje në vitin e rianena dhe pështohet në agendë për zgjedhën e herë për gjithmon të pensionave.
Edhe Ministrin e Largimi Punës dhe Mirëqenie Sociale në Nadrashiq pohon se kjo çështje duhet të rregullohet për mes bisedimeve që po zhvillohen mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Ai thotë se për këtë ka marrë mbështetjen nga kryeministrin e largim Hashim Thaçi, por që nuk dihet periudha se kur do të diskutohet.
Atë kohë dhe kryeministri u pajtu që po, kjo duhet të jetë pjesa, por kur do ndodhë ajo, nuk e di unë, sepse por si do qoftë e ka marrë mbështetje morale dhe politike në një reforme, që kjo do të përpiqet që ta inkorporohet brenda agjendës.
Ndryshe Shaban Kajtazi thotë se në periudhën kur në mënyrë jo ligjore është marrë fondin pensional nga Serbia, numri i pensionistëve është llogaritur të jetë mbi 89.000. Ndërkaq tashmë, sipas tij, janë mbi 50.000 pensionistë, të cilët presin realizimin e të drejtës së tyre për kompensimin e pensioneve.
Ka qenë 89.000 pensionistë, 27.000 pensionistë serbe malazez ata i realizojnë pensionet nga Beogradi, ndërsa ka 61.700 pensionistë janë shqiptarë dhe turqe minoritete tjera që nuk realizojnë pensionet. Ne i kemi statistikat e vjetra edhe me ato edhe shërbehemi, por duhet të jenë dikur rreth 50.000 që janë të gjallë që duhet të realizojnë pensionin nga fondi pensional që është marrë nga Serbia.
Në anën tjetër, me anë të një vendimit të gjykatës së Strasburgut, qeveria Serbisë para dy vitesh kishte hartuar planin aksional për zgjidhjen e problemit të pagesës së pensioneve në territorin e Kosovës. Fondi për sigurimin pensional dhe invalidor i Republikës së Serbisë kishte nxjerrë një dokument përmes të cilit janë njoftuar pensionistët e Kosovës për mundësinë e kompensimit të tyre dhe mënyrën e aplikimit. Ministrin e Largim Nenad Rashiq thotë se në bazë të informacioneve rreth 20.000 pensionist kanë aplikuar në këtë fond, por shumica kërkesave janë kthyer në mënyrë negative. Me rënimin e autonomisë së Kosovës nga ish Jugosllavia, kontributet e pensionistëve kosovarë në mënyrë antiligjore ishin bartur në shtetin serb. Vlerësimet e bëra nga sindikata e pavarur e pensionistëve dhe invalidëve të Kosovës flasin për rreth 2 miliard euro borx të Serbisë ndaj pensionistëve kosovar. Sidoqoftë, në Kosovë llogariten mbi 113.000 pensionist që marrin nga 75 euro në muaj, ndërka që mbi 35.000 pensionist llogariten të jenë kontribut pagues që marrin nga 140 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rubriken ton të rregull të përtërit në Kosovë Vox, sot ata shprehen për gjaset për punësim pas përfundimit të studimeve. Disa të anketuar thonë se nuk janë të sigurt se pas studimeve do të gjejnë punë, por disa studente që studiojnë matematiken apo shkencat kompjuterike thonë se kanë gjase të gjejnë punë për shkak se ka mungesë të këtij profili. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Përfundimi studimeve universitare në Kosovë jo domosdo u garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi studimeve dhe përfundimi tyre në drejtime të ndryshme universitare bën me shpresën se do të punësohen dhe do t'u hapen dyert për zhvillim të mëtutjeshëm, vlerësojnë disa studentë të rinj në Prishtinë. Dardan Krasniqi, i cili studion në drejtimin marketing dhe administrim biznesi në Fakultetin Ekonomik, thotë se ka zgjedhur këtë drejtim për shkak se i pëlqen për ta studiuar, por ai nuk beson se ky shkollim do t'i mundësoj punësimin.
Besoj që jo, për arsye se Treku i Kosovës është, më me thonë, mizor në këtë aspekt, punësohen vetëm njerëz cilët kanë të njohshëm, shkurt shqip. E vlerat, mësimet, përvojat që i marrin nga gjatë studimeve nuk na hyn punë këtë drejtë më pak. Thjesht nuk vlerësohet, thjesht është privatizuar çdo sen, nat aspektin që vetëm kush ka familjar të fuqishëm Kosovë mundet më punësu. Të tjerët kanë me pas vetëm si të thëmë një mësim për vetë vete, ku që tjetër, shumë të shpërës pas, kipë shka t'i bojnë.
Granit Morina studion në Fakultetin Ekonomik dhe gjithashtu e shesë si mjaft problem punësimin me studimet që do t'i kryej.
Na menojme që në të arme me gjithë një punë, me fakultet e ka shumë ekonomista, edhe është shumë vështirë me gjithë punë, se shumë konkurent edhe s'ka vende punët mjaftushme për ekonomista për shembull, shumë dëshpërueshme.
Idris Kadriu studion për bankat dhe financat në Fakultetin Ekonomik. Ai thotë se ka pak shpresë për të gjetur vend pune pas studimeve dhe për këtë arsye nuk e ka zgjedhur me dëshirë këtë drejtim.
Të takon s'ka muaj tash, apo po jeni me gjashtë me çështë në punë, me zar. Tash me krye edhe nëse muaj me im punë mirë, nëse smuaj me punu në jashtë zanë.
Por disa të rinj tjerë thonë se për të siguruar një vend pune pas studimeve, duhet orientuar me kohë vete në drejtimet e caktuara për të cilat ka nevojë tregu i punës në Kosovë dhe më gjerë në rajon. Dafina Islami studion matematikën në Fakultetin e Edukimit. Ajo thot se pritjet e saj janë mjaft reale që pas studimeve të siguroj punë, për faktin se matematikanët janë mjaft të kërkuar në tregun e punës.
Kam shumë perspektivë për shkak se ka shumë pak matematicien tani në Kosovë. E marr mendja që nesër ose mas nesër kur diplomoj, muj me i dikon në punë. Për shkak se vetë drejtimi është i vështirë edhe ka shumë mungesë matematicien tani në Kosovë. Drejtimin e kam në përshkolla fillore, e marr mendja që në përshkolla fillore kam punuar të ardhmen.
Edhe Fisnik Slamniku, i cili studion matematikë dhe informatikë, vlerëson se përfundimin e studimeve nuk duhet konsideruar vetëm si përfitim i bagazhit intelektual, por edhe si mundësi për tu punësuar.
Këtë drejtim do më thonë matematikë informatikë, dalim për drejtime tjera do më thonë ka në Kosovë ka perspektivë ma shumë, për arsye se edhe drejtime treja tash informatika do më thonë për lypet, ju vetëm në Kosovë për dhe vendet e tjera të rajonit do më thonë në rrethin, kjo që do më thonë mujna dhe dalë me punu dhe dikon jashtë Kosovës.
Shkencat kompjuteriki studion edhe driton Aliu. A i shpreson se pas diplomimit do të mund të gjej punë, por si shtotaj nuk do të mbështetet vetëm në mundësi që i ofron ky drejtim.
Ka munges këti profili në bot, edhe kam përparsi këta që i kryin që i drejtim, pra shkencë kompjuterike programer që është. Menoj edhe mu merë me një profesion tjetër të elektricistit. Babja me ka qatë profesion edhe me vazhdu.
Arlinda Sejdiu është studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se është afër diplomimit dhe beson se do ta ketë vështirë që të gjej punë në përputhje me profesionin për të cilin ka studiuar, por siç thot ajo, barriera e parë është krijimi i një përvoje solide profesionale në mënyrë që më pas të gjendet vendi stabil i punës.
Ne kemi shumë opsione tjera për me mendu që për një me në Kosovë mundesh me kry fakultetin edhe me mbet pa punë, por në mendoj që fakultetin që unë e kom përfundu, mundesh me gjithë punë, po të vynë shumë përvoja në këtë rast, për gazari duesh me kanë me pas përvojën shumë të mirë në punë, që me mujtë me mbriti shka për jetë më vonë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pacientët edhe familjarët e tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë ankohen se gjatë natës në oborrin e saj nuk ka ndriçim. Sipas tyre, kjo ju shkakton probleme të konsiderueshme. Derisa në QKUK thonë se e kanë prioritet të këtë çështje, në sektorin teknik shprehen se janë përgjegjëse për ndriçim, por nuk kanë mjete materiale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Në hapësirën e jashtme të qendrës klinike universitare të Kosovës mungon ndriçimi. Kjo po shkakton telashe tek pacientët apo dhe familjarët e tyre në rast nevoje për ta vizituar ndonjërin nga klinikat brenda këtij institucioni. Një familjare e pacientit flet për këtë çështje duke u ankuar se në mungesë ndriçimi është pothuajse e pamundur të lëvizësh lirshëm, duke përmendur edhe qend endacak që paraqesin rrezik të madh. Është kjo Adelina Limani, e cila e ka babain të shtrirë në njërin nga klinikat brenda QKUK-s e që flet për këtë problematik.
Është mjaft problem që s'ka ndriçim për shkak që unë vetë kom pas rast me shku në spital natën me vizitu dikon, edhe shumë jam tut për shkak që s'ka pas dritë edhe shumë qen, kështu që besoj që ish dorsta më shpejt me zgjidh këtë punë.
Ndërkaq Shpend Fazliu zëdhënës në QKUK thotë se njëra nga prioritetet e drejtorisë së përgjithshme të këtij institucioni është edhe rregullimi i ndriçimit të jashtëm.
Drejtori i shërbimit spitalor është në dieni për problematiken e ndriçimit të jashtëm në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Është njëra prej prioriteteve të punës së drejtorit të përgjithshëm. Sigurisht që në ditët në vazhdim drejtori do të kërkojë nga shërbimet teknike të aranxhojnë një takim. Ajo çka duhet thuhet është që drejtimet tani më shumë i shkushturën si ndriçimit të brendshëm, gazet ekipet teknike që ka qendra klinike universitare Kosovës e kanë të pamundur që të intervenojnë brenda hapësirave të jashtme, me që duhet pasur karroca lëvizëse për të ndërhyrë nëpër shtyllat elektrike.
Por në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se edhe pse ky institucion pritet të zgjerojë ndriçimin në Prishtinë për 27 kilometra rrugë, nuk është kompetencë e tyre që të mirëmbajnë ndriçimin e jashtëm të QKUK-s. Fitore Pacolli, zyrtare në këtë institucion, shpjegon:
Sa i përket qendrës klinike universitare, Komuna e Prishtinës nuk ka kompetencë që të përmirësojë ndriçimin as pjesë. Sa i përket ndriçimit në rrugët e Prishtinës, tani për tani kemi një projekt sipas të cilit parashikojmë presim që të zgjerojmë ndriçimin në 27 kilometra rrugë. Po ashtu jemi duke bërë modernizimin e ndriçimit, që do të thotë se nuk do të ketë më ndriçim konvencional, por do të ketë ndriçim LED.
Derisa Islam Krasniqi, drejtori i shërbimeve teknike në qendrën klinike universitare, thotë se nuk kanë kushte për rregullimin e ndriçimit të jashtëm, megjithse është kompetencë e tyre.
Kompetenca është shërbime teknike, mirë po nuk kemi material, mungojnë dritat, mungojnë materiali teknik. Tenderi u shpall 2-3 herë me Sadion, edhe ka dështuar, kështu që u shpall, prap nuk po mujnë për çdo ditë me bë kotime, do të thonë kërkesa me kotime nëpërmjet prokurimit që janë ditë ku gjë tjetër.
Është shprehur zoti Krasniqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos zgjidhja e çështjes së emrit, mungesa e dialogut politik dhe ngjecjet në sferat e tjera mund të çojnë në humbjen e rekomandimit për nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Një mundësi e tillë është paralajmëruar edhe nga ambasadori britanik në Shkup, i cili ka kërkuar nga partitë angazhim serioz në vendosjen e dialogut politik dhe kthimin e opozitës në kuvend. Ndërkohë, partitë politike vazhdojnë ta fajsojnë njëra tjetrën për humbjen eventuale të rekomandimit. Analistët thonë se faji më shumë bie mbi qeverinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Maqedonia ka gjasa reale që të humbë rekomandimin për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian në raportin në radhës të Komisionit Evropian. Shkaqet për një mundësi të tillë janë të shumta, si mos zgjidhja e çështjes së emrit, kriza politike që kulminoi me largimin e opozitës nga Kovendi, liria e medjave, çështje të sferave tjera për të cilat janë kritikuar institucionet, se jo vetëm që nuk kanë shënuar përparime, por përkundrazi, vërehet kthim prapa në përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim. Mundësin për humbjen e rekomandimit pas 5 raporteve pozitive me radhe konfirmon edhe ambasadori britanik në Shkupë, Charles Garrett.
The report is a product of different views from 28 different member states, and they have different views on the state of Macedonia's progress.
Raporti hartohet sipas mendimeve të 27 shteteve anëtare dhe të gjithë ato kanë mendime të ndryshme për përparimin e Maqedonisë. Disa prej tyre deklaruan se Maqedonia ndodhet nën kriteret e Kopenhagës, ndërsa disa mendojnë se Maqedonia i plotson kushtet. Por derisa ekziston një debat i tillë, ekziston rreziku të mos merret rekomandime për nisjen e bisedimeve, ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadori Garrett. Ai thotë se ka shumë sfera që kërkojnë në përkushtim urgjent, ndërsa veçon dialogun politik.
For a lot of people and institutions, there's a lot at stake for the country. There's a lot at stake for democracy within the country. There's a lot at stake for.
Mendoj se është shumë e rëndësishme për shumë njerëz, institucione dhe për demokracinë e vendit, edhe për VMRO DPMN edhe për LSDM-n. Mendoj se është shumë e rëndësishme për të dyja palët të ballafaqohen me situatën sa më shpejt që të jetë e mundur. Sa më shpejt që të kemi kuvend funksional, aq më shpejt do të vazhdojmë të ecim para, thot ambasadori Garrett. E derisa diplomati britanik bën thirrje për dialog dhe ruajtjen e rekomandimit, partitë politike tani një kohë të gjatë akuzojnë njëra tjetrën se kush është fajtor në rast të dështimit të Maqedonisë. Qeveria fajson opozitën për shkak të bojkotit, ndërsa kjo e fundit pushtetin për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve, ngulfatjen e lirisë së shprehjes, politizimin e gjyqësorit e çështje tjera. Njohësit të çështjeve të integrimit thonë se autoritetet duhet të përqendrohen në vërejtjet që vijnë së bashku me rekomandimin dhe jo në faktin se a do ta marrim apo jo të njëjtën. Vlerësoj se mjafton dështimi se tani 5-6 vite nuk kemi ecur para. Thuaj se çdo vit integrimi evropian përqendrohet në luftë formale për rekomandimin, thotë Bojan Mareçishi nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Ndërkohë Lajdin Demiri, ishte diplomat, thotë se të gjithë kanë përgjegjësi, por faji kryesor për dështimin bie mbi qeverinë. Andaj sipas tij është absurde që faji të tentohet të hidhet opozitës.
Faji kryesisht i ka qeveria, gjithësisht pushteti, për arsye se një rekomandim nuk duhet bëhet fjalë vetëm për mungesën e opozitës, por për veprimin e gjithëmbarshëm në këtë periudhë, po edhe në periudhat e mëparshme. Pasi që VMRO-ja tashmë 19 vjet është në pushtet, gjithsesi është edhe faktor kryesor pse Maqedonia gjendet në këtë gjendje. Fakti që nuk negocion me opozitën dhe nuk don të pranë asnjë kërkesë të opozitës, gjithsesi që e fajton pozitën ose majorancën. Shkurt, asnjëherë nuk mund të jetë faktor opozita për atë se çka ndodh në pushtet dhe si zhvillohen kriza.
Maqedonia tani disa vite me radhë merr rekomandime për nisjen e bisedimeve, por fillimi i tyre kushtozohet nga Greqia me zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa së fundi vende përballet edhe me kritere tjera për shkak të ngjecjeve në më shumë sfera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Dy të rinjë tartar të Krimes me forcë janë detyruar të futen në një makinë në një mbrëmje të javës së kaluar. Aktivistët thonë se rrëmbimet janë vetëm një pjesë e represionit të kundër tartarve të Krimes, të cilët e kundërshtojnë aneksimin e Krimes Ukrajinës nga ana e Rusisë që u bë në muajin mars të këtij viti. Disa njerëz të panjohur që dolën nga vetura me forcë futën në makinë të rinjën 18 vjeçar Isliam Xheparov dhe 23 vjeçarin Xhebdet Isliamov. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Rëmbimi i dy të rinjve që ka ndodhur më 27 shtator ishte vetëm një rast në vargun e incidenteve të keqtrajtimit dhe friksimit kundër komunitetit të tartar në Krime, prej se Rusia ka aneksuar këtë gadishull nga Ukraina në muajin mars. Në fushat të përfshien masa juridike dhe jashtë gjyqësore që përbëhen nga keqtrajtimit e vogla e deri te tortura dhe vrasjet, thonë aktivistët. Pos rëmbimeve ka pasur edhe bastisje në përxhami, raste penale kundër liderve tartar dhe moslejimi personaliteteve të njohura, si që është Mustafa Xhemilev, që të hynë në këtë teritor. Mustafa Asab është kryesuesi këshillit rajonal të tartarve të Krimes në qytetin Belogorsk. Lidhur me rastin e rëmbimit të dy të rinjve, ai thot: Ajo që ka ndodhur është ekstremisht e keqe. Mendoj se është krejtësisht e tmerrshme. Nëse dikush ka pasur pyetje për këta njerëz të rinj ose diçka të ngjashme, ekzistojnë organet zyrtare, pastaj policia. Ata kanë mund të ftohen për të marrë në pyetje, thot Asaba. Afro 150 banor lokal në Belogorsk, një qytet i përzier etnikisht, që është 40 kilometra në verilindje të Simferopolit, janë nëmbledhur më 29 shtator për të lutur për dy të rinjtë dhe të kërkojnë që autoritetet të zhvillojnë hetime për këtë rast. Dega e Komitetit të Hetimeve të Rusisë në Krime ka shpallur po atë ditë se i ka filluar hetimet për zhdukjen e djemve. Ky është sulm kundër tartarve të Krimes, tha një aktivist në tubimin e mbajtur në Belogorsk. Sipas tij, faji i tyre i vetëm është se janë tartar të Krimes dhe musliman. Nuk shoh kurfar motivi tjetër këtu, tha ky aktivist dhe ka shtuar se ata dëshirojnë të na friksojnë dhe të na mbështesin për muri. Në muajin maj, katër aktivist tartar, Leonid Korzh, Timur Shajmardanov, Vasili Çernish dhe Seiran Zinedinov, po ashtu janë zhdukur pa gjurmë. Të afërmit e tyre pretendojnë se ata ishin rrëmbyer nga agjentët e sigurimit rus. Autoritetet aktuale në Krime, që është një rajon i Ukrainës në detin e zi, i aneksuar nga Rusia në muajin mars, nuk u janë përgjigjur thirrjeve të vazhdueshme për informacione. Më 16 mars, tartari Krimes Reshat Ametov është gjetur i vrarë pasi ishte zhdukur gjatë një proteste në Simferopol më 3 mars, sipas organizatës Human Rights Watch. Në trupin e tij të pajet janë parë shenja të vdekjes së dhunshme, ka raportuar kjo organizat, duke thënë se klima e anarkisë është e përhapur në Krime. Kur Rusia aneksoi Krimen, presidenti rus Vladimir Putin ka shprehur përkushtim për afrim me tartarët e Krimes, të cilët ishin deportuar brutalisht nga Gadishulli me urdhër të Josef Stalinit në vitin 1944 dhe ishin lejuar të kthehen në ditët e fundit të ish Bashkimit Sovjetik. Në muajt më njëherë pas aneksimit të Krimes, tartarët e ishin nënshtruar një presioni gradual të autoriteteve në Krime. Lideri tyre, Mustafa Xhemilev, nuk është lejuar të kthehet në Gadishull. Djali i tij është arrestuar dhe është dërguar në Rusi, i akuzuar për vrasje dhe posedim të armatimit. Muajin e kaluar, përfaqësuesi tartar në këshillin e qytetit Simferopol ishte bastisur nga policia dhe nga persona të maskuar e të armatosur. Tartarëve të tjerë të Krimes u janë kontrolluar shtëpitë dhe zyrat. Përfaqësuesit e tartarëve të Krimes janë parandaluar nga autoritetet e Rusisë që të merrin pjesë në konferencën botërore të popujve indigjen në Kombet e Bashkuara në New York. Rusia po ashtu kishte protestuar kundër pjesëmarrjes së liderëve tartar në këtë konferencë, Mustafa Xhemilev dhe Refat Çubarov. Më 21 shtator gazeta Komersant e ka publikuar një intervistë me shefin faktik të Krimes Sergej Aksionov, ku ai i akuzon tartarët e Krimes se moralisht i keq trajtojnë rusët, duke i përkujtuar deportimet e vitit e 1944 dhe është kërcënuar se ata mund të dëbohen përsëri nëse i nxisin njerëzit kundër njëri tjetrit në baza ndëretnike. Komisionari për të drejtat të njerëzit në Këshillin e Evropës, Nils Muiznieks, për këtë çështje ka folur në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, e njohur me shkurtesën PACE më 1 tetor.
My biggest concern, to be honest, is the situation of the Crimean Tatars, a population with a very tragic history.
Sinqerisht, shqetësimi im më i madh është situata e tartarëve të Krimes, popullat me një histori shumë tragjike. Është një nevojë urgjente për forcimin e ndjenjes së tyre të sigurisë, e cila është shkatruar nga një seri e bastisjeve, nga personat armatosur, nga personat të maskuar të sigurisë në institucionet fetare, në shkolla, në bizneset e tartarve, në shtëpit private dhe në asamblenë tyre. Tashë tartarët e Krimese nuk kanë histori të dhunës apo ekstremizmit, dhe bastisjet janë krejtësisht jo proporcionale dhe duhet të ndalen, tha Nils Muiznieks. Lideri tartarëve të Krimese, Xhemilev, ka thënë më 1 tetor se kombi tartar në Krime tash është në pozitën më të komplikuar dhe të rrezikshme, prese ka folur kundër okupimit ilegal të Krimes nga Rusia.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik kanë vazhduar ta sulmojnë me granata qytetin sirian Kobani në kufirin me Turqinë, përkundër valës së re të sulmeve ajrore të kryera nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë natës, aeroplanet e koalicionit I kanë sulmuar caqet e grupit militant të shteti islamik për të ndalur avancimin e grupit. Konsiderohet se sulmet e militantve ishin më pak intensive se një ditë më parë. Duket se sulmet e mëparshmajrore të koalicionit ndërkombëtar dështuan të ndalin ofensiven e kryengritësve militant dhe vlerësohet se 180.000 njerëz kanë kaluar në Turqi për të larguar nga luftimet rreth Kobanit. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden në mbrëm vonë I ka kërkuar falje presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan lidhur me komentet e tij që sugjeronin se Ankaraja dhe fuqitë e tjera rajonale I kishin financuar organizatat e armatosura xhihadiste në Siri. Gjatë një fjalimi në Universitetin Harvard ditën e enjte, Joe Biden e ka kritikuar Turqinë që është aleat në NATO dhe botën arabe për mbështetje të grupeve sunite militante në Siri, siç është grupi Shteti Islamik dhe Al-Nusra që është ndërlidhur me Al-Qaeden. Ndaj këtyre komenteve, Zoti Erdogan ka reaguar me zemrim. Nëse Zoti Biden ka përdor një terminologji të till, atëherë kjo do ta bëj atë njëri të së kaluarës për mua, tha presidenti I Turqisë Recep Tayyip Erdogan gjatë një konference për shtyp në Stamboll dhe ka shtuar se askush nuk mund të akuzojë Turqinë se ka mbështetur ndonjë organizatë terroriste në Siri përfshir ISIN. Në një kumtes nga zyra e Zotit Biden në Washington, thuhet se ai e ka thirr Erdoganin për të qartësuar komentet e tij. Zëvendës presidenti ka kërkuar falje për çfarëdo implikimi se Turqia dhe aleatet e tjerë dhe partnerët në rajon në mënyrë të qëllimshme e kanë furnizuar ose lehtësuar rritjen e ISIL-it ose të ekstremistëve të tjerë të dhunshëm në Siri, thuhet në kumtesën e mbrëmshme nga Washingtoni. Izraeli ka përshkruar si të ngutshme planet e qeverisë së re të Suedis për njohjen e shtetit palestinez në mungesë të negociatave paqësore në lindjen e mesme. Ministri I jashtëm izraelit Avigdor Lieberman tha sot se kryeministri I Suedis Stefan Löfven është ngutur për të bërë deklarata qartas para se ta shqyrtoj çështjen dhe të kuptoj se janë palestinezët ata që paraqesin pengesë për progres në arritjen e marrëveshjes së paqes me Izraelin. Kryeministri Löfven para dy ditësh gjatë fjalimit të tij inaugurues në parlamentin e Suedis ka paralajmëruar njohjen e shtetit palestinez. Nga ana tjetër, presidenti autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka vlerësuar se deklarata suedeze është e madhe dhe e nderuar dhe ka shfaqur shpresën se edhe vendet e tjera do ta ndjekin shembullin e Suedis. Ministria për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim e Gjermanisë ka njoftuar mbrëm se për pjesën lindore të Ukrainës e ka nisur një konvoj me ndihmë humanitare në përbërje të cilit të gjenden më se 100 kamion. Sipas kësaj ministrie, ky konvoj pritet të arrijë në pjesën lindore të Ukrainës, aty ka mesi këtij muaji. Ministri për zhvillim ekonomik I Gjermanisë, Gerd Müller, tha se kjo ndihmë humanitare vlerësohet në 12 milion dollar dhe ka për qëllim të dërgojë sinjal të solidaritetit se populli në Ukrainë mund të mbështetet në Gjermaninë si partner I besueshëm. Ky konvoj përcillet nga policia dhe shërbimet e zjarfikësve të Polonisë. Pritet që nga Polonia në Ukrainë konvoji do të kalojë më 7 tetor. Deri sa afrohet afati që protestuesit për demokraci të pastrojnë barikadat në rrugët e Hong Kongut, gjatë natës ka pasur përleshje të tyre me pjestaret e policisë speciale. Masa e protestuesve është zvogluar dukshëm sot në mëngjes, por ka pasur përleshje sporadike, deri sa aktivistet për demokraci pretendojnë se shumë agitator janë paguar nga autoritetet për t'i sulmuar demonstruesit paqësor. Më herët të shefi ekzekutivi Hong Kongut, Leung Chung-ying, gjatë një fjalimi në televizion, tha se qeveria është e përkushtuar për ndërmarrjen e të gjitha aksioneve të nevojshme për ripërtritjen e rendit shoqëror dhe që të mundësohet banorve të kthehen jetës normale dhe punës në mëngjes më 6 tetor. Gjendja e pacientit të parë të diagnostikuar me virusin Ebola në Shtetet e Bashkuara është përkeqësuar dhe është kritike. Personi Thomas Duncan, I cili ishte infektuar me virusin Ebola në vendin e tij të lindjes Liberi, po trajtohet në një spital në Dallas dhe është në izolim. Ai ishte paraqitur në spital në Dallas në shtetin Texas javën e kaluar, por mjekët gabimisht e kanë kthyer në shtëpi, megjithëse ishte zbuluar se ai e kishte vizituar Liberin. Në qendrën spitalore u kthye pas disa ditëve. Nga përhapja së mundjes Ebola në Afrikën Perëndimore, kanë vdekur më se 3400 njerëz. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.